Mam pro was mocny jeden krátký vzkaz.
Jediná věc, která tady pomůže, bohužel, mé osobní přesvědčení, nepomůže žádná změna v rámci systému, protože všechno, co slyšíte, je v rámci zachovaného systému. Ale platí tři věci. Hmotná odpovědnost každého politika za škody, které způsobí po dobu výkonu funkce, a ručení vlastním majetkem. Pak nebudete mít politiky. Druhá věc. Žádný jeden obvod pro celou republiku. 70 nebo 100 obvodů, kde odpovídá poslanec svým voličům a může být kdykoliv odvolán. To je základní podmínka demokracie. A třetí, bohužel někomu se to nebude líbit, ale ti, kdo způsobili tenhle ten svrap, budou muset nést svou odpovědnost. Nejenom to, že budou odstaveni od funkce. To znamená, musí být plná trestní zodpovědnost za všechny činy, které byly uskutečněny. Poslední poznámka, abych nemluvil dlouho. Mluvíme o tom, že ta přímá demokracie potrvá to léta a tak dále. Vážení, nemáme léta. Nemáme ani 5 let. Máme maximálně 2 roky k tomu, abychom zastavili tenhle ten vývoj. Jestliže ho nezastavíme, pak zapomeňte na všechno, co jste slyšeli. Bude platit dystopický svět, ve kterém budete mít 15-minutová města, bude platit koncepce Wilderness, zmizí vidiek, zmizí všechno, co znáte teď. Budete natlačeni v obrovských městských aglomeracích pod totální kontrolou smart technologií. A budou z vás bioroboti, protože připravené vakcíny pro příští pandemii budou měnit váš neurální systém. A budete věřit něčemu, co se nestalo. Právě proto žádné pomalé vývojové linie. Musíte změnit systém a promiňte za výraz, musíte udělat to, co udělal Napoleon ve Francii, co udělal Cromwell v Anglii. Změnil celý systém. Žádná jiná cesta neexistuje. Postupný pokrok v mezích zákona již v téhleté dynamické fázi nemá žádnou šanci. Můžete to brát jako varování, můžete to brát jako katastrofickou vizi. Ale pamatujte, ti, kteří znají mé přednášky před 5 nebo 10 let, vědí jedno nebezpečné poznání. Všechno se důsledně plní. Z tohoto hlediska říkám jediné. Spojit síly, odstranit neodpovědnost a povolat k odpovědnosti všechny ty, kteří vám chtějí zničit život. Žádná jiná cesta není, promiňte.
Znalost je znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Ulítaj na krýlách větra, ty kraj radnoj, radnája pěsňa naša, tuda, kde my tebe svobodno pěli,
tak vítejte ve druhé části další. Čas máme vyhrazený pro Valerii Viktoroviče Pěkina a jeho tedy otázky a odpovědi nejaktuálnější z pondělí tedy 12. ledna 2026 léta páně jejich kalendáře, jak vyšly u paní Irenky. Takže se na ně jdeme vrhnout s tím, že tedy Fond konceptuálních technologií uvádí pravidelný analytický pořad otázka a odpověď. Je zde ještě upozornění stále, tedy pozor, že ano, nové oznámení, že je k dispozici nový web s názvem Náboj pravdy. Prosím, podívejte se na něj a sdílejte odkazy na něj na sociálních sítích, normálně nábojpravdy.cz, s tím, že také některé knihy na zakázaném vzdělání, jako je překlad knihy Státní symboly a státní suverenita a Stalinova ekonomika, to je zase kniha od Valentina Jurjeviče Katasonova. Moderátor zdraví říká dobrý den Valerii Viktoroviči. Pan Pekin odpovídá dobrý den. Moderátor navazuje, říká zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 12. ledna roku 2026. 7. ledna, tedy minulý týden, se Američané zmocnili tankeru Marinera, který plul pod ruskou vlajkou. Tato událost nadzvihla tedy celý svět a zvláště veškerou politicky aktivní část Ruska. Zazněly tu v Rusku hlasy s výzvami tedy k tvrdé odpovědi. Valerii Viktoroviči, co znamená tato událost tedy z pozice koncepce sociální bezpečnosti pohledem tedy dostatečně všeobecné teorie řízení? A pan Pekin už jde na odpověď. Říká, ano, skutečně ta událost, která nadzvihla celý svět, je fakticky aktem mezinárodního pirátství a nelze to nechat bez odpovědi. I když se u nás už ozývají hlasy, a co s tím? Vždyť šlo o loď, o kocápku patřící nějakému ukrajinskému občanovi. Posádka byla mezinárodní, přeci 17 Ukrajinců, 6 Gruzinců, včetně kapitána lodi, 3 Indové a 2, co měli tedy ruský pas. Proč bychom si s tím měli dělat hlavu? To vůbec není naše věc. No a jiní naopak zase vykládali. No ta odpověď musí být velice tvrdá, co to jako má být? Vždyť zaútočili na naší loď a zmocnili se jí. To je stejné jako vpád na ruské území. A skutečně, loď, která patří Rusku, je součástí ruského území. I když s tou lodí Marinera to všechno bylo trošku jinak. Nicméně ten tanker tedy plul pod ruskou vlajkou. To, že patří Rusku, potvrdilo i naše ministerstvo dopravy a ministerstvo zahraničí, které s ohledem na pronásledování a zmocnění se tankeru udělalo několik prohlášení. Je tedy nutné rozebrat, co to vlastně bylo za událost a jak se za těchto okolností zachovat. Abychom porozuměli celé té kostře, je nutné si alespoň v krátkosti osvěžit průběh těch událostí okolo toho tankeru. Ty události odhalovaly velice podivnou situaci, především tedy politickou, která se odráží na té konkrétní operaci zmocnění se toho tankeru. Takže zmocnění se tankeru v mezinárodních vodách 4000 kilometrů od pobřeží USA. Proč se za ním tak hnali už od Venezuely? Je třeba říci, že se za ním tedy nehnali až od Venezuely. A jak se tedy ty události vyvíjely? Všichni tak nějak pozapomněli, že ten tanker Marinera, vědí, že dříve se jmenoval Bela 1, ale pozapomněli na jinou věc, že ten tanker, když byl ještě Bela 1, tak byl zadržen americkým vojenským námořnictvem 21. prosince roku 2025 u pobřeží Venezuely v rámci jeho blokády Venezuely, aby ani jedna loď nedoplula do Venezuely a aby ty lodě, které právě byly už ve Venezuele, zůstaly hezky zablokovány, aby se tak zastavil převoz ropy z Venezuely. Takže 21. prosince roku 2025 už se této lodi zmocnili. Informovala o tom všechna média, rozepisovala se o tom, jak to proběhlo a tak dále a poté všechno utichlo. A to až prakticky do Silvestra, kdy 31. ledna, oj, omlouvám se, vlastně prosince, říká pan Pěkin, jsme se najednou dozvěděli, že ten tanker Bela 1 opět je tak jen tak unikl útoku a obsazení. Američané ten útok přerušili ve chvíli, kdy byla na boku toho tankeru nakreslena ruská vlajka, tedy trikolora. Podle informací ruského ministerstva zahraničí bylo Američanům oznámeno, že tato loď pluje pod ruskou vlajkou. Nešlo tedy o žádnou loď stínového loďstva a tak podobně. Tato loď plula pod ruskou vlajkou, takže útok na ní byl nepřípustný. A tedy 31. ledna ten útok na tuto loď, na ten tanker, tedy neproběhl. Omlouvám se, prosince vlastně. Takže 31. prosince neproběhl. Někdo říká, že v okamžiku pokusu o jeho obsazení bylo rozhodnuto přejít pod ruskou vlajku, zaregistrovat se v jednom z ruských přístavů. Ve skutečnosti se to nerozhodlo tedy při tom pokusu, ale už v době pronásledování. Ale jakého pronásledování? Zatímco tedy toho 21. prosince byl tanker Bella 1 obsazen těmi loděmi, které prováděly blokádu Venezuely, tak toho 31. prosince se té lodi byla jedna, která se změnila na marinera, pokoušeli zmocnit zcela jiné lodě, a konkrétně lodě Pobřežní stráže USA a síly vojenského námořnictva USA a Velké Británie, které byly v oblasti Severního Atlantiku poblíž právě toho tankeru marinera. Takže ta loď tanker Bella 1, která se stala marinerou, nebyla pronásledována těmi samými loděmi USA, které byly součástí uskupení provádějícího blokádu Venezuely. Po zadržení tankeru Bella 1 se pak otočil a vyplul v kurz na Murmansk. A vyplul ten tanker prázdný. Takže když Trump prohlašuje, že přečerpávají ropu z tankeru marinera, která je považována za americkou, tak je otázkou, co si šlehnul, o čem to fantazíruje, aby uspokojil své americké voliče a občany USA, a to už je ale věc jiná. V tom tankeru totiž žádná ropa nebyla. Prostě vůbec žádná. Ten tanker tedy odplul bez pronásledování, ale najednou za ním byly vyslány lodě Pobřežní stráže USA a lodě nacházející se v Severním Atlantiku, přičemž se jednalo o společnou akci lodí tedy USA a Velké Británie. Zmocnění se z této fakticky neužitečné lodě, neužitečné tedy z hlediska materiálního prospěchu, znamená, že ve vztahu k této lodi tu existuje nějaký politický proces, který jej se viditelnou tedy formou projevil zmocněním se té lodě. Mimochodem, USA po obsazení marinery zmocnili se ještě dvou lodí, které prý náleží ke stínovému loďstvu Ruska. To je tedy ovšem neoficiální informace. Zatímco oficiálně se uvádí, dokonce i o tom tanku marinera, že nenáleží žádnému státu. A to navzdory tomu prohlášení, a přesněji více prohlášením ruského ministerstva zahraničí, o kterých mohou Američané nemohou prakticky nevědět. Takže dvou lodí se to vojenské uskupení zmocnilo, těch amerických lodí soustředěných u Venezuely, a 16 lodí, které to uskupení zablokovalo ve Venezuele, se odtamtud dostalo a vyrazilo různými směry na oceán. Takže ta blokáda fakticky přinejmenší v této etapě už nebyla prováděna. Ale nás zajímá něco jiného. Co se to stalo, že ta loď byla zadržena, propuštěna a potom, kdy už fyzicky propukla okolo USA, proplula tedy okolo USA a byla ve vzdálenosti 4000 km od amerického pobřeží, se jí najednou opět zmocnili. Co je tedy donutilo, aby se po 10 dnech, kdy byla ta loď propuštěna tím vojenským uskupením, tedy blokujícím Venezuelu, aby opět začali s pronásledováním, tentokrát tedy s využitím americké pobřežní stráže a vojenských lodí, které právě byly v Severním Atlantiku? To je všechno ale velice jednoduché. Všechny politické akce jsou tak či onak propracovány na základě tedy takovýchto událostí. Dosažení nějakého politického výsledku je doprovázeno nějakými mediálními kroky ovlivňujícími politiku. A v tomto ohledu je třeba si připomenout událost, ke které už došlo dávno. Konkrétně tedy 25. června roku 1954 došlo v tchajvanském průlivu ke zmocnění se sovětského tankeru Tuapse. Říkají nám k tomuto případu, hele, vidíte to, dokonce ani Sovětský svaz nedokázal zajistit bezpečnost svých lodí, tak vidíte to. Kdy k Sovětskému svazu odvlekli tanker a ty události okolo něho skončily až v roce 1993 a vůbec ne ve prospěch Ruska, tak co čekáte od Ruska teď? tak se nás zase teď ptají. A v tomto ohledu je velice užitečné tedy vědět, co znamenalo to zmocnění se tankeru Tuapse v roce 1954. Ono je to tak, že v roce 1949 Kuomintang, který prohrál občanskou válku s komunistickou stranou, Číny. A 20. května bylo zavedeno, když už tedy probíhala evakuace Kuomintangu na Tajvan, bylo tam vyhlášeno stané právo, které se nakonec také stalo tím odůvodněním, proč byla 18. června roku 1949 vyhlášena politika uzavřených přístavů. Tato politika měla fakticky za cíl tedy blokovat dodávky komunistické strany Číny na pevninu. Ale ve skutečnosti měla tato politika uzavřených přístavů jiný smysl. Ono je to totiž tak, že ta evakuace Kuomintangu, tedy na Tchaj-wan, tam prudce zhoršila ekonomickou situaci. Kolosálním způsobem ji zhoršila. Ta evakuace tedy skončila 7. prosince roku 1949, ale už v létě bylo jasné, že polovičatá opatření staného práva na Tchaj-wanu nebudou stačit. Bylo tam katastrofálně málo zdrojů. A zatímco vojenské náklady byly na Tchaj-wan dodávány, což mělo politický charakter, zajišťoval je stát, tak samozřejmě civilní náklady, včetně potravin, dodávány ale nebyly. To ty byly nutné nakupovat zase někde. A ty státy, které stály za Kuomintangem, nemohly z politických důvodů vzít ekonomické vydržování Tchaj-wanu na sebe. A tehdy hned poté, kdy Tchaj-wan vyhlásil politiku uzavřených přístavů, byla zavedena, no tedy přesněji, objevili se hned jacísi tajemní piráti. Je nutné zmínit, že s těmito piráty bojovala dvě námořnictva, a to Velké Británie a USA, ale nic s nimi nepořídili, vůbec nic. My víme přeci o somálských pirátech. Tito somálští piráti na rychlých člunech a lodích doháněli civilní lodě, obsazovali je, pluli s nimi do přístavů a potom je bylo nutné ty lodě zase i s posádkou vykoupit. Proč nebylo možné udělat výsadkovou operaci a osvobodit je, to už je ale jiná věc. A jak ti somáští piráti na lodě vylézali? Nacházeli je velice jednoduše. Současné tedy komunikační prostředky umožňují přes družice získávat tedy civilní snímky. Ty lodě plují kolem pomalu a v určité oblasti, když vidíte tu loď, tak si můžete vypočítat, kam přesně dopluje ten den, kdy bude možné se jí zmocnit. A somálští piráti tyto jednoduché výpočty dělali a díky nim ty lodě nacházeli a unášeli je. Ale nezmocňovali se všech. Jen těch, u kterých si to mohli dovolit, protože nebyly doprovázeny vojenskými loděmi různých to států, které je hlídali a zajišťovali bezpečnost přepravy. Takže ty vojenské námořní síly, které tam hlídali, jedny lodě umožňovaly unést a jiné zase ne. Doprovázeli je, aby bylo jasné, že tyto dané konkrétně unést nelze. A ty, které se snad náhodou dostali k těm pirátům, nebo které sice chtěli nechat unést, ale nějaký stát, řekněme třeba Rusko, bylo proti tomu, ty byly osvobozovány výsadkovou útočnou výsadkovou operací. No, zpět. V roce 1949, v polovině 20. století, ta situace s piráty vypadala ale úplně jinak. Nejenže už nešlo o nějaké plachetnice, které mohly být zakotveny v nějakém přístavu, kde mohlo být dlouho rozprodáváno jejich zboží. Všechny ty lodě už byly moderní a ta situace vypadala tak, že tyto moderní lodě bylo tedy nutné dopravit do nějakého přístavu, aby mohly být vyloženy. A zmocnit se těch lodí jen tak také samozřejmě nešlo. Nebyla žádná družicová skupina ani internet, abyste si prověřili, kde se jaká loď pohybuje, abyste se na nějakých dopravních prostředcích, nějakých rychlejších člunech a tak dopravili na její palubu. Ne. A to dnes jsou tyto rychlé čluny a lodě dostupné. Tehdy šlo o nové technologie a ty nejrychlejší rychlostní charakteristiky měly jen vojenské lodě. Pokud by je k tomu únosu použili, Bylo by hned jasné, že je to práce nějakého státu. Navíc i těch rychlých čtunů tenkrát bylo dost málo. Sice šlo o sériovou výrobu, ale byly ještě velmi drahé. V tehdejší době už byly rychlé lodě a čluny, nicméně ale nedosahovaly charakteristik vojenských lodí. A to hlavní, nemohli dlouho pronásledovat nějakou tu loď z toho prostého důvodu, že když se vzdálili od své základny nebo mateřské lodi, mohli také uváznout v oceánu bez paliva a vody. Vždy měli nějaký krajní bod, za který už se nemohli vydat. Mohli doplout k někomu, ale potom se museli otočit, zanechat pronásledování a zase odplout domů. Takže v té době od roku 1945 do října roku 1954 bylo tímto způsobem odvlečeno asi 70 lodí a všechny byly odeslány k vykládce do tchajwanských přístavů. Jak ti neznámí piráti ty lodě ale nacházeli? Samozřejmě ty lodě, které potom s jejich rozličným nákladem odvlékly do tchajwanských přístavů. Zaznamenáno bylo totiž 141 případů útoků pirátů na obchodní lodě. Ve všech případech bez jediné výjimky tomuto útoku pirátů předcházelo vždy to, že se na nebi objevilo výzvědné letadlo amerických vzdušných sil z americké letadlové lodi. Vždy se po tomto americkém zvýzedném letounu objevili piráti a zaútočili na loď. Ze 141 případů zaznamenaných Brity jich byla polovina odvlečena úspěchem a ty lodě byly tedy skutečně fyzicky odvlečeny. A toho 25. června roku 1954 už to nebyli žádní piráti, to unesl sovětský, kdo tedy unesl ten sovětský tanker Tuapse. Hned po tomto únosu sovětská vláda vydala protestní notu, kterou předala velvyslanci USA. A donedávna se to považovalo za něco nelogického. To přece Tchajwanci dělá, co chce, a protestní notu předávají USA. Co ty s tím mají přece společného? No, ve skutečnosti je to všechno logické a údaje odtajněné samotnými Američany dokládají. Dokumenty svědčí o tom, že ten tanker Tuapse byl unesen na přímý rozkaz prezidenta USA Dwighta Eisenhowera, na jeho přímý rozkaz. Rozkázáno bylo unést 3 tankery, ale 2 stihly odplout, takže se zmocnili jenom toho jednoho Tuapse. Často se mluví o tom, že ten tanker převážel letecké palivo, že speciální letecké palivo. A až na to, že v dokumentech samotných USA je uvedeno, že na tankeru byl obyčejný petrolej, běžný, s vysokým obsahem parafínu. Já opakuji, že ten Tchajwan měl všeho nedostatek. Všechno, co převážely různé lodě, ekonomika Tchajwanu mohla upotřebit, protože byla přetížena nadměrným počtem obyvatel, kteří tam přijeli. Ten Kuomintangem, který se tam evakuoval. Byl tam nedostatek totiž úplně všeho, včetně právě petrole. A zatímco vojenské náklady byly dodávány na základě mezinárodních rozhodnutí, tak hospodářsky Tchajwan do značné míry zásobovali právě piráti, proti kterým prý bojovalo to námořnictvo USA a Velké Británie, ale neustále bezúspěšně. Navíc ta součinnost pirátů s tchajwanskou vládou byla natolik očividná, že dokonce i Velká Británie byla nucena Tchajwanu předat více než 30, pokud se nemýlím, tak přesně 37 protestních not. Chápete to? Probíhalo to jednoduchým způsobem. Loď byla naložena zbožím, které Tchajwan potřeboval, byla vyslána k nějakému tomu kupci v Japonsku, Číně nebo někde jinde. Cestou se jí tak nějak zmocnili tchajwanští piráti a všechno to zboží pěkně vplynulo tedy do tchajwanské ekonomiky, které to velmi pomáhalo. Zmocnění se tankeru Tuapse mělo mimo všeho jiného tedy výlučně politický význam. Vždyť jsme napsali třídílnou knihu Válka státa bolševismus, kde je kapitola o tom, jak nás připravovali o suverenitu, tedy konkrétně Sovětský svaz, jak připravovali o suverenitu. Je třeba si uvědomovat tedy jednoduchou věc. Žádné loďstvo není schopné zajistit bezpečnost lodí na oceánu. Mám na mysli tedy vojenské námořnictvo. Žádné ozbrojené síly nejsou schopny zajistit bezpečnost občanů státu v zahraničí, ani tajné služby. Jednoduše na to nebudou mít dostatek sil. Mimochodem, to už je k tématu státní symboly a státní suverenita. Lodě na moři a bezpečnost občanů daného státu v zahraničí vždy zajišťuje jeho vlajka. Jak byla Rusku vnucena tedy trikolora pro obchodní námořnictvo? Vlajka, kterou vyvěšovalo obchodní loďstvo? Když Petrovi prvnímu bylo řečeno, a zrovna jsme se konečně dostali na balt, vaše obchodní loďstvo se teprve budovalo a jemu bylo nařízeno. Vaší státní vlajkou bude trikolora bílo-modro-červená. A Petr první na to, ne. No pokud ne, tak všechny lodě, které budou plout pod jinou vlajkou, budou zákonnou kořistí korzárů pirátů. Budeme je přepadat. Nebudeš mít dost lodí, abys je doprovázel. Abychom měli své obchodní loďstvo, tak Petr první ustoupil tomuto vnějšímu tlaku a ruské obchodní lodě začaly plout pod bílo-modro-červenou trikolorou. Jednalo se tedy o vnější nátlak. Jo? Někde to mám. Nátlak. Kde to je? No, teď mi to vypadlo. Jednalo se tedy o narušení suverenity. Jenže možnost uhájit svou nezávislost, svou suverenitu ozbrojenou cestou, ekonomikou státu, tenkrát Rusko nemělo. Takto se objevila tedy trikolora, která je nyní státní vlajkou Ruské federace. Nikdy do roku 1991 nebyla ale státní vlajkou tato trikolora. Nepřátelé Ruska vynakládali mnoho úsilí, aby ji udělali státní vlajkou, ale po celých 300 let vlády dynastie Romanovců se tomu všichni carové, včetně Mikuláše II., bránili. Interventi tedy přinášeli Rusku tu bílo-modro-červenou vlajku, ale nepodařilo se jim to. Bolševici je vytlačili. Hitlerovci, vlasovci přinášeli tuto vlajku jako státní a také se jim to nepodařilo. Bolševici, Sovětský svaz, ruská rudá armáda je porazili a vykopli. Stalo se to tedy až v důsledku rozsáhlé zrady tedy uvnitř státu v roce 1991. A poslanci nejvyššího sovětu Sovětského svazu to věděli. Všichni to velmi dobře věděli, protože od roku 1990 pro ně byla organizována řada kulatých stolů, kde vystupovali odborníci, historici, kteří jim vykládali dějiny této vlajky, takže se jim v roce 1990 díky tomu nepodařilo schválit trikoloru jako státní vlajku. Bylo jasně doloženo, že nemá k Rusku žádný vztah. Vždy nám ji vnucovali jenom nepřátelé Ruska, protože to poškozuje ruskou suverenitu. A až tedy v roce 1991 pod rouškou provokace krvavého divadla pod názvem Puč státního výboru pro výjimečný stav, přece jen tu vlajku udělali státní. A poslanci s partajními knížkami KSSS v kapsách hlasovali pro tuto vlajku a slintali blahem. Tuto vlajku nám přisoudil samotný Hitler. Když ji uděláme státní vlajkou, tak nás v Evropě přijmou s otevřenou náručí. No ano, v souladu s postavením, jaké tato vlajka označuje jako kolonii, surovinový tedy přívěšek. Jak už se nyní přesvědčila všechna ta rosionská elita, tak pro ně nikdy nebyly rovnocennými lidmi, nejsou a ani nebudou. A to dokonce ani ve vztahu k nějakému zvláštnímu elitáři, dokonce ani k obyčejným lidem západních států. Ale všechna ta rosionská elita je s tím svolná. Jen se podívejte například na chování zvláštního zástupce ruského prezidenta, to je myslím Kiril, že jo, Dmitriev, jak on jedná. Ani ne se státními úředníky USA, ale třeba jen s nějakým novinářem. I když je ten novinář postavou menší, tak se sám celý zcvrkne, pan Dmitriev ohne, aby mu mohl do očí hledět z dola, jako psíček vrtí pak ocáskem a říká, páničku, jsem ti plně k dispozici. Dává tím najevo, že dokonce i jako prezidentův zástupce je v porovnání s ním nula, exkrement. Ten člověk je přece Američan. Zatímco já sám, nebo on sám, Dmitriev je Rus. A tohle je ten Američan. Tak taková je všechna ta rosijonská elita. S tou její bílomodro-červenou trikolorou. Takže v roce 1945 nikoho ani nenapadlo, že by snad mohl zaútočit na ruské, tedy sovětské lodě. Sovětský svaz se stal supervelmocí číslo jedna. Námořnictvo bylo ještě tedy slabé, ale měl silnou armádu a silnou ekonomiku. To, že Sovětský svaz mohl uplatňovat svou globální politiku, se projevilo tedy sformováním tedy nové struktury a hierarchie států světa. Objevil se celý sektor států se socialistickou orientací, že ano, takzvané socialistické státy v Evropě. Tak. No. Teď bychom si mohli dát jednu písničku krásnou. Pustím vám ji obrazem, abyste ji viděli. Najdeme ji někde u Maltina, ji najdeme. I když já tady odkazy mám, kdybyste se na ně chtěli kouknout. Teda jestli zase nekecám, to víte, že kecám. Ještě jsem si ty odkazy uložil, tak se na to jdeme kouknout. Já to tady přepicnu, odkaď, kde to mám v kalendáři, to vlastně tady mám. Už ty písničky tady máme. Tak se koukneme na píseň od žen hrdinů. Tak to se to jmenuje, nebo tak to je to aspoň popsáno. Takže já to vypicnu. A dávám to sem a jdeme na to. A dávám to vlastně i obrazem, abyste se na to teda mohli kuknout. Tak šup, jedem.
Полигоны, гарнизоны разлучали с тобою не раз. Еду вслед за своим героем выполнять служебный приказ. И однажды, услышав новость, что боюсь вспоминать сейчас, завтра я ухожу на войну защищать русский мир на Донбассе. Новостные военные сводки на экранах сюжет СВО. И с тревогой солдатские жены ждут героев своих домой. Я накину твой китель на плечи, с ним намного теплее, поверь. Если надо, буду ждать вечно. Возвращайся, любимый, скорей. Если надо, буду ждать вечно. Возвращайся, любимый, скорей. Невозможно найти мне покоя. Муж давно не выходит на связь. Сын уснул, плачу рядом тихонько, чтоб не видел никто моих слез. Рядом с платьем в белый горошек китель мужа увижу в шкафу. Запах милого согревает, китель крепк в груди я прижму. Новостные военные сводки на экранах сюжет СВО. И с тревогой солдатские жены ждут героев своих домой. Я накину твой китель на плечи, с ним намного теплее, поверь. Если надо, буду ждать вечно. Возвращайся, любимый, скорей.
Если надо, буду ждать вечно. Возвращайся, любимый, скорей. Сынок подрастает и к виску подносит кулак. Папу встретит, здравия желая, строевой отчеканит шаг. Когда папка вернется с боя, будем счастливы вместе мы. Каждый день с любовью и верой ждет героя она с войны.
Pokračovat ti dále, vypneme tady Google, straight do Google a jdeme se zde kouknout dále na otázky. Takže na ty socialistické státy v Evropě, že ano, jednalo se o velmi mocné uplatnění tedy globální politiky. Dovolovat si něco proti takovému státu by se mohlo velmi nevyplatit. Neboť tento stát by se svou globální politikou vždy mohl podniknout asymetrické kroky, které dovedou váš stát ke krachu a katastrofě. Bylo lepší se Sovětským svazem se nějak dohodnout. No, ale v roce 1954 zemřel Josif Vissarionovič Stalin a do čela Sovětského svazu se dostal trockista Chruščov, který hned vyslal náš křížník, aby se poklonil Británii, dámy a pánové. Okamžitě se pokořil před britskou korunou a dal jim najevo, že se vzdává suverenity státu a začlení se do globální politiky. A hned v tom roce 1953 došlo k prudké aktivaci unášení lodí v průlivu, v tom tajvanském průlivu. Jakmile sovětská trockistická vláda ukázala, že se vzdává své suverenity a že je ochotná se dohodnout, tak je okamžitě začali testovat, tlačit na všechny polavé body. Aby bylo mediálně ukázáno, že se Sovětským svazem je možné nakládat jako s nějakým třetířadým státem, že není proč se bát Sovětského svazu. Tak to nyní přesvědčují všechny v Evropě. Říkají, není proč se bát Ruska, nebojte se, bylo 30 let naším surovinovým přívěžkem a bude jim i nadále. Takže to právě kvůli tomu byl unesen ten tanker Tuapse, protože potřebovali politické nástroje pro vzájemnou součinnost s různými státy. A to hlavní. Sovětský svaz si nějak musí zachovat tvář a to znamená, že se budeme muset nějak dohodnout, bude nám muset v něčem ustoupit. Bohužel, ale dokonce ani v té poslední redakci té práce Válka stát a bolševismus jsme ten případ s tankerem Tuapse neprobírali. Ale ten výsledek, ke kterému vedlo i to unesení tankeru Tuapse, jsme tam vypsali podrobně. Byl to ústup Sovětského svazu z klíčových bodů zajišťujících obrany schopnost státu. V poslední redakci té práce, tedy Válka státa bolševismus, v posledním vydání je příloha, která je i v tom doplňkovém díle vydaném našimi partnery k té první a druhé redakci pod názvem O státních hranicích, o hranicích státu. Prudce jsme zhoršili tedy postavení Sovětského svazu a fakticky právě tehdy, když jsme v roce 1955 odešli z Číny, jsme jim ji přenechali a Čína se obrátila proti Rusku. Místo spojence a partnera jsme tak získali nepřítele a ty následky tedy na ostrově Damanský. Právě zde byly prostřednictvím tohoto tankeru Tuapse dosaženy tedy velmi závažné ústupky Sovětského svazu, vedení Sovětského svazu s ohledem na suverenitu Ruska, tedy Sovětského svazu. Takže čtěte tu třídílnou práci Válka stát a bolševismus. No, čím se ale vyznačuje americká státní élita? Vracíme se tím tedy teď k tomu tankeru Marinera. No tím, že americká státní elita vůbec neví, co je to stát, státní suverenita, státní řízení, nadnárodní řízení. Nic o tom zkrátka neví. Už jsme nejednou v různých pořadech Otázka a odpověď a dalších videopořadech a rozhovorech mluvili o různých projevech business bandické kultury obyvatelstva USA. Obyvatelstva, protože se tam ještě nedá mluvit o nějakém národu. Národ se vždy formuje tvorbou své mytologie, pohádek. Ale USA až nyní přes různé ty hvězdné války začaly formovat svou národní mytologii. Takže do národa mají ještě velmi, velmi daleko. USA jsou rozdírané tedy bojem amerických státních elit s globální elitou. V řízení jsou USA nyní jakýmsi neologickým státním útvarem, který jedná různorodě a různoběžně hlavně. A v tom zmocnění se tankeru Marinery, dříve tedy byly jedna, se to odrazilo jako v kapce vody. Oceán tedy v kapce vody. Podívejte se, napřed zástupci globalistů, tak říkajíc Trump and Company, zorganizovali konfrontaci tedy s Venezuelou, aby odtrhli americké státní elity od Ukrajiny a přesměrovali jejich zájem na Venezuelu. Jenže ta konfrontace, která se moc protáhla, tomu moc nenapomáhala. A protáhlo se to kvůli tomu, že Trump musí bojovat uvnitř USA samotných Spojených států. Kdyby ta americká letadlová loď třídy Ford odplula na údržbu, tak by to bylo vnímáno jako ústup Trumpa z nátlaku na Venezuelu. A potřebovali udělat nějaký efektní tah. Bylo zapotřebí něčím tu situaci uzavřít. A tím efektním tahem se stal únos Madura. Nic se tím nezměnilo v rozložení sil ve Venezuele. Kdyby se tím něco změnilo, tak by byl dosazen González Urrutia, který byl jako poslední jmenován takovým Guaidó, rádoby výhercem prezidentských voleb. Buď Guaidó nebo Machadová. Někdo z nich. Ale protože nejsou začleněni do klanově korporativního systému Venezuely, nejsou tedy v tom rozložení sil, tak není možné je postavit do čela státu, aby mohl být ten stát řízen. Proto řekli, že ponechají to řízení, se kterým budou v součinnosti. V rámci této blokády začali zastavovat a zadržovat lodě tedy plující do Venezuely. Mělo jít tedy o velkolepé divadlo. A to také probíhalo. Ale jestliže ten tanker Bella 1 zase pustili, tak k tomu měli nějaké své důvody. Možná šlo o nějaké vzájemné vztahy, třeba přes Dmitrijeva, těch klanově korporativních skupin, které používaly stínové loďstvo. Přičemž ho nepoužívají zájmu, ale Ruska, to je třeba pochopit. Vytvoření toho takzvaného stínového loďstva pod rozličnými vlajkami různých exotických států je zaměřeno především proti Rusku, aby zde neplatili daně a přitom se těšili ze všech výhod a předností, že za nimi stojí Rusko jako stát. Oni okrádají Rusko, mají z toho zisk, ti majitelé toho stínového loďstva, tak si ten zisk strkají do vlastní kapsy a ty exotické státy stají, z toho mají jen něco zase málo. Neměli žádné loďstvo a teď jim z toho něco kape, že jim zaplatili za tu vlajku. Takže je zbytečné si myslet, že to stínové loďstvo Ruska tedy v uvozovkách, je skutečně ruské loďstvo. Je to loďstvo skorumpovaných úředníků, kteří Rusko nenávidí, kteří mají za to, že má existovat jen ve formě surovinového přívěšku západu. A na Rusko si vždycky vzpomenou jenom tehdy, kdy potřebují využít jeho státní moc, aby tím chránili své kořistnické zájmy právě při okrádání Ruska. Jak se to také projevilo v tom přejmenování tankeru Bella 1 na Marineru. S registrací v ruském přístavu až tedy v průběhu pronásledování americkou pobřežní stráží. Takže co se v podstatě stalo? Na jedné úrovni tu existuje dohoda, ať už je ten zájem Ruska jakýkoliv a byl zohledněn. Pánové, tady máte svůj tanker, my ho prohlídli, plujte pryč. Teď máme jiné starosti, tak ho necháme být. Ale to byli globalisté. Zatímco státní elita potřebuje za každou cenu dostat Trumpa do konfrontace s Ruskem, konkrétně s Putinem. Tak říkají, zaruse ten impuls z Anchorage. Trump se přece snaží s Ruskem nějak dohodnout, i když vůbec ne tedy v zájmu Ruska. Jenže problém je v tom, že americké státní elity jsou těmi kádry, přes které je okrádaný celý svět, a pokud se USA přeformátují v obyčejný stát, tak celá ta armáda úředníků, kteří zajišťovali to okrádání celého světa, nebudou jen bez práce. Oni nebudou mít co žrát. Oni bojují za své osobní zájmy, a to ve smyslu, po nás potopá, my potřebujeme si nahrabat teď a co bude dál, je nám jedno. Nechápou to. A tak rozpoutávají, nejednou jsme o tom za ty 4 roky speciální vojenské operace mluvili i dříve, jsme probírali způsob myšlení amerických státních elit. Za ty 4 roky jsme o tom mluvili nejednou. Ty vůbec nevědí, jak funguje nadnárodní řízení. Ale zvony zní, to slyšíme, ale odkud to nevíme. Vědí, že tu něco takového je, ale jak to reálně funguje, jak to reálně vypadá. Ale obrazně řečeno je to podobné tomu, jak dnes připravují řidiče. Zatímco dříve řidiče připravovali tak, aby musel vědět, jak funguje motor osobního i nákladního auta, aby chápal rozdíl v konstrukci, aby si povinně nastudoval ústroj auta, tak nyní se ty řidiče je naučí řídit nějaké to auto. Jak to auto jede, není důležité, a když se něco stane, tak se auto dá prostě do servisu. Takto se ale stáváte tedy rukojmích těch, kteří vědí, jak to auto opravit, kteří vědí, jak to auto funguje. Ve státním řízení je to tedy podobné. Nyní do čela řízení různých států dosazují lidi, kteří vědí, jak provádět ty či ony postupy v řízení státu, ale nemají ani ponětí o ústroji toho státu a jak funguje. Takže čtěte právě tu třídílnou práci Válka státa bolševismus. Americké státní elity, které povrchně vědí, jak byla organizována, tedy nebo zorganizována první světová válka, druhá světová válka, si usmyslí, že přes válku na Ukrajině rozpoutají třetí světovou válku, která oslabí Rusko, oslabí Evropu a znovu pozvedne USA, ale tedy situace po první a druhé světové válce. Oni vůbec nevědí tedy, že ano, že ta první i druhá světová válka, že tedy byly jenom dvěma etapami jedné války 20. století a že dříve, než byly realizovány tyto dvě etapy války 20. století, byl provedený experiment v reálných podmínkách, v podobě tedy první a druhé búrské války. Namítají, že tam šlo o zcela jiné válečné metody. No ano, na 6. prioritě se to zcela liší, ale na úrovni řízení států to bylo jako tuberkulinový test, kterým zjistíte, zda je přítomná tuberkulóza nebo ne. Stejné to tedy bylo i v tomto případě. Prostřednictvím té reakce prověřili, jak fungují vzájemné vztahy a vazby. Není žádná náhoda, že tedy nezávislý tisk, jako ti dnešní blogeři. Tehdy to byli pokrokoví novináři. Ti rozvířili to téma burské války tak, že ani jeden stát ve světě nezůstal stát stranou, tedy nezainteresovaným. U všech se to nějak projevilo v jejich zahraničně politické činnosti na diplomatické frontě, a to výslovně v souvislosti s tou burskou válkou. Ano? Podívali se, jaké mechanismy se jak zapojí, v jakém stavu bude celý systém, a nakonec na základě toho provedli první a druhou světovou válku. Tu válku 20. století, realizovanou ale ve dvou etapách. Oni pracují na té úrovni. Hele, zvony zní, to slyšíme, ale odkud, to nevíme. A tak se rozhodli zopakovat manévr, který jsem právě teď popisoval s tím tankerem Tuapse. Opět to vykládám je ve zkratce. V základní pode, řekněme. O tom se dá napsat kniha, přičemž nejedna o tom všem. No ale co tu tedy máme? V prosinci došlo ke dvěma událostem, které zůstaly zcela mimo pozornost. V informačním poli neměli žádný ohlas, zcela zanikly. Takže co se stalo? Tak především tu máme časopis, je to orgán Ministerstva obrany Ruské federace, který je vydáván pro generály, admirály a důstojníky ozbrojených sil a nazývá se Vojenská mysl. A jde o jeho 12. číslo. V tomto časopisu byl zveřejněný článek vrchního velitele vojenského námořnictva Ruska, admirála Mojsejeva. V té době ještě admirálem nebyl, mám na mysli tedy námořnictva. A ten časopis byl dán do tisku 20. listopadu roku 2025 a článek admirála Mojsejeva se nazývá Zajištění bezpečnosti civilní námořní dopravy vojenským námořnictvem v podmínkách zrůstání vojenských hrozeb pro Ruskou federaci. V tomto článku se zakrývá tedy vlasteneckými řečnými, vlasteneckou rétorikou, odůvodňuje myšlenka, že Rusku v podstatě není souzeno být silným na moři a v žádném případě nesmí házet rukavici hlavnímu hegemonovi, který vládne celému světu. Poté, kdy vyšlo toto číslo, se vrchní velitel Mojsejev stal admirálem námořnictva, takže on dostal tu nejvyšší vojenskou funkci, tedy hodnost. Funkci si tak už tak měl tedy nejvyšší. Šlo tedy o odůvodnění. Ne, páníčku, my ti nikdy ničím neuškodíme a naše kocápky jsou rezaví, jsme úplně neschopní. No ale co je v tom článku hlavního? Že se musíme omezit na své vlastní území a na přibližení plavbu. Tedy, citace, v žádném případě si nečiníme nárok na tvou nadvládu na světovém oceánu. A za těchto okolností začal ten případ s tankerem Bela 1. Ta skutečnost, že byl zvolen právě tento tanker, napovídá, že tu jsou nějaké ty stínové neviditelné nitky, které ten tanker spojují s nejvyšším dokonce politickým vedením, které už dalo najevo, že je připraveno se vzdát. A jak nám to podávají? Takže 7. ledna, tedy v ten den, kdy byl zadržen tento tanker, ve Wall Street Journal pompézně informovali, že na ochranu tohoto tankeru pluje z Ruska ponorka a hladinové doprovodné lodě. Jaké to ale nebylo známo. Ale plují 7. ledna, tak se zmocnili tankeru, že ano, a Trump oznámil, že ponorka a torpédoborec ruského vojenského námořnictva doprovázející tento tanker se polekali amerického vojenského námořnictva, stáhli se a dovolili zmocnit se té ruské lodi, tedy lodi plující pod ruskou vlajkou. Ve smyslu, že uznali právo na jeho zadržení. A dalo by se tedy říci, no jo, to tvrdí Trump. No, ale ten článek přece napsal vrchní velitel vojenského námořnictva Ruska, kterého potom tedy pozvedli na hodnost admirála. Tak jak to spolu souvisí? Takže výslovně na tankeru Bela 1 bylo rozhodnuto předvést, že Rusko není schopné chránit lodě a ruská vlajka není ochranou pro lodě na moři, pro ruské občany v zahraničí. To měla znamenat ta akce. A zde znovu vidíme konfrontaci dvou sil v USA, Trumpa a globalistů spojujících za ním a za státní elitou. Takže si to připomeňme, ten tanker propustili a on vyplul kurzem na Murmansk a potom ho začali pronásledovat už jiné lodě. Najednou jsme dokládali na konfrontaci Petra Hexeta, nebo Pete Hexeta, hlavy Pentagonu s různými generály. že ozbrojené síly USA nejsou v plné podřízenosti amerického prezidenta. Trump to ale přece nemůže říci přímo. On nemůže říci, že tu je v ozbrojených silách nějaká klanově korporativní skupina a jmenovitě v námořnictvu, která jedná v rozporu s jeho státní politikou. Mimochodem nemůže to říci nejen on, ale ani jiné hlavy států, které se s ním nebo s tím vůbec střetávají. Takže co to znamená, když nemáte tedy plnou kontrolu nad ozbrojenými silami? Na to se podívejte v případu a příkladu Madura, Nicolas Madura. A o tom, že u nás v ozbrojených silách je to podobné, přímo mluvil napřed Zelenský. To je hlupák, měl by tedy raději mlčet. Proč začal přímo médiím vysvětlovat, že neměl na mysli Putina, ale Kadyrova? Jak se ukázalo, že je to nesmysl, nebo když se ukázalo, že je to nesmysl, což bylo hned jasné. Máte-li totiž potenciál překonat protivzdušnou obranu, překonat ochranu nějakého státního činitele, tak čemu by vám byl nějaký úředník? To by vůbec neovlivnilo průběh bojových akcí a nemělo by to žádný vliv na politické rozložení sil ve světě. Máte-li takové možnosti, tak se musíte orientovat na Putina, unést hlavu státu. Jak to v podstatě také řekl tentokrát už britský ministr obrany Haley. Došlo to tak daleko, že to musel okomentovat sám Trump a říct, ne, já nemám v plánu unášet Putina. Což vlastně neříká nic o jeho plánech. A co namluvil o Madurovi? Ten byl po rozumu s ním plný naděje. A čím to skončilo? A nyní Gustavo Petro, kolumbijský prezident, který vše vidí v růžových barvách, protože si tak skvěle promluvil s Trumpem, pěkně si pohovořili a on poletí do USA. A kde je záruka, že Gustavu Petrovi přímo na letišti nenasadí pouta a nepošlou ho do amerického vězení? No žádná záruka taková není. Mimochodem, nebylo by vůbec špatné, kdyby k tomu došlo. Ale to už jsme trošku odbočili. Takže Trump, ten chápe, že ho podrazili a se vším všudy. Potřeboval se z té tedy situace nějak dostat. A co se stalo? Na požadavek propustit ruské občany i loď pod ruskou vlajkou Trump odpověděl, ruští občané jsou volní, ale ta loď? No, mimochodem, tu posádku měli v úmyslu trestně stíhat a soudit v USA a poslali ji do Velké Británie. To je taky velmi zajímavé. Ten případ neskončil a my komentujeme jen jednu jeho etapu, protože to bude pokračovat. Je tam velice bohatý politický podtext. Celý ho probrat nemůžeme, je tam toho tedy mnoho. Někdo se potom může ptát, proč to mělo být tak a ne jinak. Vy jste o tom mluvil takto a ono je to jinak. No, ale ve skutečnosti je to případ velice objemný. Nejde to zkrátka probrat všechno. Jako základ pro plné pochopení vám může posloužit právě třídělná práce Válka státa bolševismus. Přičemž určitě nevynechejte tu část o státních hranicích. Já opakuji, že naši partneři to vydali v tom samostatném dílu, který je přílohou k první a druhé redakci naší cílené práce. Jsou tam ty materiály, které jsou nově tedy v té třetí redakci, v tom třetím vydání. A také si přečtěte knihu Státní symboly a státní suverenita. A proto Trump řekl, já si vážím Ruska jako státu a v žádném případě s ním nechci jít do konfliktu. A co zase řekl Tucker Carlson? Ten řekl, konflikt s Ruskem přivede USA ke katastrofě. Při konfrontaci s jinými protivníky utrpí USA porážku, bude-li k ním Rusko zastávat negativní postoj. Vůbec se toho Rusko nemusí účastnit, stačí jen, když bude zastávat k USA negativní postoj. A Trump si to velmi dobře uvědomuje a nestojí o zhroucení amerického státu. To si nepřejí ale ani americké státní elity, jenže ty zase nevědí, co činí. a proto zcela cílevědomě pracují na tom, aby uhasili ten impuls z Anchorage, relativně řečeno, a zmařili tak dialog mezi Ruskem a USA. To byl také důvod, proč se zmocnili toho tankeru. A vydání toho tankeru, to už je otázka. Takže jakým způsobem? Proto také viceprezident J.D. Vance, viceprezident USA, co on řekl? Cituji. Omlouvám se, ale ten tanker nepatřil nikomu, on plul bez vlajky. No, s ohledem na to, že vlajka nakreslená na boku není vlajkou, takže nedošlo k žádné škodě, k žádné konfrontaci s Ruskem v tomto ohledu dojít nemohlo, budeme tu otázku řešit z jiného hlediska. No. Možná proto také ta loď byla odeslána do Velké Británie. Takže tato situace, ta událost se zmocněním se tankeru odhaluje politické procesy uvnitř Ruska. Jednalo se o prověrku určitých, tedy klanově korporativních skupin. Nakolik jsou ochotné zradit zájmy Ruska? Jak bylo oznámeno v článku admirála Mojsejeva, velitele námořnictva. A je třeba zmínit ještě jednu významnou skutečnost. Ten článek admirála Mojsejeva byl ilustrován mapou Ruska. Uvědomujete si tu úroveň? Na takové mapě přece musí být vše přesně. A oni na ní nejsou. Nové regiony Ruska, nové tedy v uvozovkách. Na té mapě nebyla Doněcká lidová republika, Luhanská lidová republika, Chersonská a Záporožská oblast. Zkrátka nejsou. Možná jsou tam jen neschopní ilustrátoři, že ano? Nebo to redaktoři přehlédli? Ne, vůbec ne. Kvalita toho časopisu dokládá, že tam pracují tedy velice profesionální redaktoři. A navíc ta úroveň velení námořnictva, nejvyšší vojenské velení. V námořnictvu už žádné vyšší velení není. Nepřítomnost všech regionů nebo těch regionů je politickým prohlášením admirála Mojsejeva a jeho klanově korporativní skupiny ve vztahu k tomu. Jak se staví k suverenitě Ruska a jak jsou připraveni ji hájit? Tento článek, ta mapa, to jsou velice silná prohlášení. A to muselo být potvrzeno, aby se na základě toho potom mohlo říci. No a co na to my? Nic, necháme to, nemáme na to. Takže aby se tak podrývala politická suverenita i v dalších směrech. Ještě jednou opakuji, že žádná armáda, žádné námořnictvo nedokáže zajistit bezpečnost občanům jakéhokoliv státu ani jeho obchodního nebo jiného loďstva. Ten stát se na to nebude mít dost sil. Bezpečnost občanů a bezpečnost jakýkoliv zastoupení, ať už se jedná o loďstvo či něco jiného zahraničí, vždy zajišťuje jen vlajka státu. A síla státu je zajištěna tehdy, kdy všechny klanové korporativní skupiny pracují ve shodě právě pro suverenitu svého státu. Ale když celá klanově korporativní skupina učiní prohlášení ve stylu Západ nepřiznává nová území a my taky ne a plzně s ním souhlasíme a jsme připraveni ustoupit a zúžit svou působnost. Dej nám je nějaký faktický podklad, abychom dali najevo, že nejsme schopni ty lodě ochránit. Jenže strojili mu úklady, avšak i Bůh strojil lest a Bůh nejlépe umí strojit lest. Takže svého času polní maršál Minich řekl, cituji, Rusko musí být řízeno přímo Bohem, jinak se nedá vysvětlit, že stále ještě existuje. Polní maršál Minich tedy nemohl pochopit, jak může Rusko ještě existovat, protože nechápal ruskou kulturu, která v sobě obsahuje výkonné moduly státní kultury. Takové moduly nejsou v kultuře žádného národa světa. To je faktická skutečnost. Jen si připomeňte, jak se formovalo ruské impérium. Jak vznikalo Rusko v těch obrovských hranicích. A připomeňte si, jak se formovala jiná impéria. Vzpomeňte si, co po sobě zanechalo Rusko na území, která byla součástí ruského impéria a Sovětského svazu posléze. A co po sobě zanechala jiná impéria. To je ten rozdíl v kulturách. Takže Minich ten vyrostl v tamté kultuře, v té západní, a tak nechápal ruskou státní kulturu. Ruská státní kultura, to je záruka suverenity Ruska. Záruka prohry všech klanových korporativních skupin, které touží zaprodat zájmy Ruska a proměnit ho v surovinový přívěšek západu. Aby tedy mohli svému páníčkovi lízat zadek. Nemají tedy jiný cíl. To je třeba si tedy uvědomit. A z článku admirála Mojsejeva to jasně vyplývá. Z té mapy, kterou tam zveřejnil v příloze svého článku, to jasně vyplývá. Nic jiného to znamenat nemůže. Ale proč prohrají? Vždyť ono nestačí, když má národ státnickost v kultuře. Přece jsme si prožili ty strašné devadesátky, do kterých jsme se dostali kvůli tomu, že lidé věřili komunistické straně a ta je zradila a předala stát do otroctví. A ještě mají tu drzost ozývat se ve státní dumě. Lidé byli donuceni v těch devadesátkách formovat svůj systém řízení, paralelní okruh oběhu zboží, paralelní okruh řízení, to vše bylo sformováno. A nyní Rusko vstoupilo do režimu, tedy záchrana tonoucího je v rukou samotných tonoucích. Kdy tedy dochází k oddělení lidí od rosionské elity? Oddělení lidí, kteří chtějí, aby Rusko bylo silným, skvětajícím suverénním státem, ve kterém se dobře žije všem národům, a elitou, která chce ve své touze lízat zadek svému zahraničnímu páníčkovi a chce udělat z Ruska surovinový přívěšek západu. Takže existuje tu pevný svazek lidí, armády a ruského gosudara. A tento svazek zbuzuje hrůzu u všech nepřátel Ruska. Nedovoluje tedy provedení státního převratu uvnitř Ruska? Zabránil atentátu na ruského gosudara? Zabraňuje jeho únosu? Po kterém touží britský ministr obrany Haley, samozřejmě také Zelenský, Šimpšinubžáno a mnoho dalších. Aby byl tedy prezident Putin unesen jako Nicolas Maduro. Elity jsou všechny prodejné. Ty by to klidně dovolili a Putinova ochranka by mohla být neutralizována už před jeho únosem a potom již jen v bezmocném stavu by byla pobyta, jak o tom informoval venezuelský minister obrany v případě těch Kubánců. Ten řekl, chladnokrevně je postříleli. Takže to znamená, že ti Kubánci byli v bezmocném stavu, když je ten americký specnaz chladnokrevně všechny postřílel. Americký specnaz tam vtrhl a postřílel dokonce i pokojské, které v noci uklízeli, aby ve dne vše již bylo hotovo. Dokonce tedy pozabíjeli i ty pokojské. Kdyby se alespoň jeden člověk se samopalem postavil na odpor, tak by žádný činůk z prostoru před prezidentským palácem neodletěl. Protože jsou to nemotorné a snadno zranitelné krávy. I činůky. Na Američany nikdo ani jednou nevystřelil. A kde se tedy vzali ti zranění Američané? No, ukazuje se, že šlo o přátelskou palbu. Ještě dobře ironicky, že se vzájemně nepozabíjeli, že ano? To se totiž Američanům stává, že válčí sami se sebou a zabíjejí mnoho vlastních lidí. Takže ten svazek se začíná s plnou silou projevovat ve státní politice. A s ohledem na ten tanker jsme to viděli napřed na prohlášení ruského ministerstva dopravy, které řeklo, ten tanker spadá pod jurisdikci Ruska. A potom na prohlášení ministerstva zahraničí šlo o zkušená a vyvážená prohlášení, která nyní všechny staví do určité situace. Kdyby tedy Rusko nereagovalo, tak by USA mohly lámat všechny státy světa, jak by se jim zachtělo. Jenže Rusko zareagovalo okamžitě a to znamená, že teď fakticky se stalo centrem koncentrace řízení na světové úrovni díky této skutečnosti. S tím, že může teď na základě zájmů různých států při obraně státních zájmů snadno formovat opoziční protiváhu USA a Trump to chápe, ale nestojí o to. Jenže to nechápou americké státní elity ani podpindosníci tady v Rusku. Ale i to je dobře. To je totiž záruka toho, že prohrají. Proto je nutné si ujasnit, že to, co se děje teď... Hele, vždyť Američané se vždycky dopustili piráctví. Fakticky se dopustili piráctví, že ano. A co na to řekl Trump? Já se v mezinárodní politice nenechám omezovat žádnými zákony, kromě své morálky. Tohle přece řekl. A ta jeho morálka vypadá tak, že se zmocňuje jakýchkoliv lodí, kterých se mu zachce a kde se mu zachce. A tady máte tedy konkrétní zájem, jak na to zareagují jiné státy, které se tomu nemohou tedy ubránit. Rusko 4 roky čelí kolektivnímu západu a ten s ním nic nezmohl, a to i navzdory tomu, že všechna ta rosijanská elita je prodejná a dělá všechno proto, aby Rusko nevyhrálo. Aby tu válku prohrálo a ruská ekonomika se rozsypala, aby byla zlikvidována. Vždyť se na to podívejte, co dělá Nabiulina, co dělá ministr financí Siriguanov. Přečtěte si základní scénář centrální banky. Stačí se podívat na hlavní stránku jejího webu. Jejím cílem je inflace ve výši 4%. A co znamenají ta 4%? No přece už jsme o tom všem mluvili. V důsledku toho se jim všechno sype. Stále a stále více se vzdalují lidem. Lidé si budují teď své vlastní řízení. Mnozí si myslí, že je tedy nutné udělat něco prudkého. Ale vnitřní prediktor svobodné sociálně spravedlivé Rusy napsal knihu, která se nazývá Stalo se v Pežentu. Podle filmu, scénáře i podle knihy Bílé slunce pouště. Bílé slunce asi tady má. Bílé, asi ne bílé slunce pouště, asi, ale tedy bílé slunce pouště. A tam se Abdullah ptá Suchova. Jak tě mám zabít hned, nebo se chceš trápit? A co mu Suchov odpověděl? Raději se potrápím. Mohlo by se tedy zdát, že ta otázka je nesmyslná, ale není. Roztažení nějakého procesu v čase umožňuje provedení manévru a porážku protivníka. Tam se v té době objevil člověk, který Suchovovi tedy pomohl vyhnout se smrti a mučení. To samé platí i pro státní řízení. Je nutné si vytyčit hlavní body procesu a na základě toho budovat jiný proces, ten svůj, který ten původní přebije. Což úspěšně, jak s radostí v poslední době pozoruji, dělá naše ministerstvo zahraničí. Takže nejsou nutné žádné prudké kroky. Je nutné je přehrávat. A opakuji. Je snad kvůli jednomu tankenu nepoužít jaderné zbraně nebo někam zaútočit jinými zbraněmi? No samozřejmě, že ne. To by bylo neúměrné. Budeme-li loděmi? Hele. Kdybychom měli loděmi doprovázet lodě, tak bychom nikdy nedokázali pokrýt všechno. A to hlavní? Ve výsledku by nás to podlomilo, protože bychom vynaložili příliš mnoho sil s příliš malým efektem. Zatímco vybudujete si silný stát, okolo kterého se budou seskupovat jiné státy na základě svých zájmů, tak vám to umožní jedním pohybem obočí změnit ekonomické i vojensko-politické procesy v jakémkoliv bodu světa. A ten únos tankeru nám dal velkolepou možnost tento proces spustit. Jen o něj nesmíme přijít. A nesmíme dopustit, aby vyhrál názor Mojžejeva, že zúžíme svoji působnost a nepůjdeme proti zájmům hegemona. To ti podmínosníci, to je v jejich zájmu. A naším zájmem je mít tedy přeci velké, silné, suverénní Rusko. A tento proces tedy běží. Už nejednou jsem říkal, že ten odpor protivníka ochabuje. Je to jako když ledoborec pluje ledem mezi kramy a už má na dohled čistou vodu. Jestliže se přestane pohybovat, tak ten led ho rozdrtí, rozmačká a vaše loď se utopí, nebo potopí. Musíme se tedy jako Rusku dál pohybovat, ta čistá voda už je blízko, už je na horizontu. A to zadržení tankeru Bela 1 přejmenovaného na Marineru nám poskytuje obrovské možnosti v diplomatické práci s různými státy světa. No a naše hrdinská armáda, která na bitevních polích speciální vojenské operace na Ukrajině rozdrtila sjednocenou armádu Západu, je zárukou toho, že mají všichni zájem s námi jednat, domlouvat se s námi a přidat se k naší cestě. To tedy znamená, že uplatňujeme celosvětovou politiku. Takže taková je ta situace. Moderátor tedy říká, to je pro dnešek všechno. No což, říká pan Pěkin, tak už nám tedy nezbývá, než se rozloučit. A připomenout, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne protože náš rozum je slabý, ale protože jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. A v tomto ohledu je třeba si uvědomovat, že zatímco dříve, aby se člověk stal aktivním členem společnosti, stačilo mu naučit se číst, psát a počítat, tak nyní, aby se jim stal, musí vědět, jak se řídí složité sociální supersystémy. Takové znalosti najdete tedy jenom v jednom zdroji, uhnici kine nevidím, v pracích vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. To je ta zkratka SSSR, neplést si to se Sovětským svazem, ano. A prostávající složitým silným manévr, který probíhá v celém světě, nejen v Rusku, jsme připravili práci, která se nazývá Válka státa bolševismus, tu třídílnou práci. Takže v prvním dílu stát se vysvětluje, že ne všechny státy jsou skutečnými státy. A čím se tedy liší historický stát od projektově zkonstruovaného státu? Co je to zase stát konstruktér a mnohé další pojmy? Druhý díl je válka. Protože válka to je soubor opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. Tohle je jediná správná definice války. A právě v tomto dílu je vysvětleno, jak jsou vedeny války a jak i bez války horké války na bojištích vyhrávají jedny státy a zmocňují se jiných států. Příkladem je Sovětský svaz, který se zhroutil bez horké války. To dokazuje, že je tedy možné dosáhnout vítězství i bez bezprostředních válečných akcí. Třetí díl této sbírky je bolševismus. Tedy vždy za všech časů Rusko zachraňoval unikátní jev ruské kultury, ruský bolševismus. To právě proto bolševismus tak nenávidí všichni nepřátelé Ruska. To právě proto se všichni nepřátelé bolševismu spojují s Hitlerem a dalšími nepřáteli, aby Rusku neumožnili stát se subjektivním suverénním státem. Naši partneři jako doplnění této třídílné práce vydali knihu analytických zpráv ze série o světě křivých zrcadel pod názvem Fleet is Bean. Tyto analytické zprávy rozšiřují obsah toho, co je vyloženo v té třídílné práci. A také ještě vydali doplňkový díl k prvnímu a druhému vydání s materiály právě toho třetího, již publikovaného vydání práce Válka státa a bolševismus. V tomto doplňkovém dílu je většina těch materiálů, které jsou v tom třetím vydání a nebyly v těch předchozích dvou vydáních, kterými bylo doplněno až to třetí vydání. Já vím, je to zamotaný, ale je to zkrátka tak. Dále jsme napsali ještě knihu Státní symboly a státní suverenita. Takže stejně jako můžete v armádě přes rozlišovací znaky různých vojáků rozpoznat, jaké zaujímají v ozbrojených silách místo, jaké mají postavení a tudíž možnosti, tak stejně se ve světě od 15. do 20. století budoval systém státních vlajek, který určuje světovou hierarchii států, tedy jaké má stát postavení a tudíž i možnosti v tomto světě. A potom tedy porozumíte tomu, proč je odvěká rudá vlajka, vlajka Sovětského svazu označením absolutně subjektivního suverénního státu a současná bílo-modro-červená trikolora, že je vlajkou nesubjektivního, nesuverénního koloniálního státu, tedy surovinového přívěšku Západu. Navíc teď naši partneři vydávají celou sérii knihovna konceptuálních znalostí. První díl je o ekonomice. Ten popisuje, jak reálně funguje ekonomika. A potom porozumíte tomu, co ve skutečnosti dělá centrální banka a další, kteří chtějí, aby Rusko zůstalo surovinovým přívěškem. Druhý díl je o imitačně provokační činnosti. Dnes se tedy mnoho lídrů veřejného mínění, to vede své tedy publiku tím či oním směrem. a lidé se v nich často rozčarují, když se ukáže, že tedy lídr veřejného mínění není tím, za koho se vydával. Ta práce o imitačně provokační činnosti vám právě pomůže rozpoznat, zda ten člověk je tím, kým se staví, nebo jen vytváří takový obraz a ve skutečnosti sleduje nějaké jiné cíle. Další díl je tedy dostatečně všeobecná teorie řízení. To je páteř koncepce sociální bezpečnosti. Další díl je Ejhle Puškin. Ten je tedy o konceptuálním obsahu Puškinovy tvorby. No a na ní navazuje tedy další díl s názvem Není matrice jako matrice. Ten je konkrétně o matričním řízení. Další kniha je sborníkem analytických článků o fašismu a nazývá se Světový fašismus. Fakticky se jedná tedy o reedici sborníků článků z roku 1923, kde byl tedy fašismus teoreticky zpracován a plně popsán. Další kniha je O tom, jak žít lidsky. Tam se dozvíte, jak fungovala ekonomika i společnost ve Stalinově době. No a teď naši partneři vydali další knihu pod názvem K otázce uvedení do analytiky. Tato práce vám umožní porozumět tomu, co je to tedy analytika, jak ji tedy provádět, že ano. Jsou tam uvedeny příklady třeba toho, jak jsou s využitím jejich kulturních osobností řízeny ty či ony národy z nadnárodní úrovně. Jsou tam praktická doporučení, jak můžete rozvíjet své analytické schopnosti. Jsou tam uvedeny konkrétní příklady toho, jak analyzovat, tedy konkrétní úkoly, abyste jejich řešením rozvíjeli své analytické schopnosti. A také jsou tam uvedeny příklady toho, jak je prováděn brainstorming s využitím nic netušícího obyvatelstva v rámci realizace státního a nadnárodního řízení. Díky tomu porozumíte velmi mnoha věcem. Právě i určení různých seriálů, tomu takzvanému fenoménu Žirinovského a mnohému dalšímu. Když budete řešit ty doporučené úkoly, tak můžete rozvinout své analytické schopnosti a stát se tedy v řízení samostatnými. A teď už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit a popřát vám jen to nejlepší. Mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Takže dámy a pánové, knihy vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Nemrzkej, ale tím podsasem sedím si cikiné. To je hrůza. Ve slovenštině i češtině naleznete na stránkách www.leva.net.webnode.cz, také ksbzdroje.cz a v ruštině na voda, tedy www.voda.psb.ru. Nebo je můžete zakoupit v knižní podobě, což bych vám doporučil na stránkách ksbpress.cz. Dále překlad knih Valerie Viktoroviče Pěkina o světě křivý zrcadel 1, 2, 3 i 4 a také překlad knihy Státní symboly a státní suverenita si můžete objednat na stránkách zakázanévzdělání.cz. Dále ještě k dispozici Fórum Koncepce. To má stránky kob.forum.eu. Takže se na něm podílejte, přispívejte komentáři, příspěvky a tak dále. No a další zajímavé materiály a dobré komentáře aktuálních událostí můžete najít na Proudu národní hrdosti, jejichž telegramový kanál je Proud národní hrdosti, všechno dohromady bez diakritiky s velkým P. Tak dámy a pánové, teď jsme vyčerpali totok důležité a máme 43, to znamená cikinku, nehraj si s tím mikrofonem do prčic, to zase rozladíš. Tak, ale já už se sklidním a stiším, už jsem dneska četl dost, takže já vám tam něco pustím. No a já vám tam pustím co? Samozřejmě nepřekonatelného. Ne, dáme si pana Vericha vzkaz českému národu, to má 10 minutek a ještě ničím to doplním, takže pro tuto chvíli já se živě loučím a už si dám pokoj svým hlasivkám a nechám tady rodinu spát, abych tady nehlučil, a děkuji za pozornost a jenom to do 23. hodiny vyplním tedy panem Verichem. Takže mějte se krásně, díky za podporu, díky za sdílení, za šíření a za všechno. Takže krásný večer.
Obsahu slov člověk nenajde odpověď a radu. Na takovou situaci, které jsme, ale stala se věc podivná. Já dostávám dopisy. A jeden ten dopis byl velice tlustý. A protože jsem člověk zvědavý, tak jsem tu tlustou obálku otevřel první a tam byla tato knížka. A poslal mi kdosi, koho ani osobně neznám, z Hradce Králové. A já jsem ji otevřel, tu knížku. A začal jsem číst a najednou mě napadlo, že tohle je vlastně vzkaz. To je vzkaz od jednoho velikého vlastence, který svému vlastenectví obětoval život. Já bych ten vzkaz rád vyřídil. A začnu číst třeba tady. To máte tak, píše. Ono je dobře, že jsou mezi národy sloni a poníci. A je dobře, když ti mrňousi dostanou čas od času trošku na frak, když zapomenou třeba, že musí do houfu. Jenže přitom nikdy nesmí zařvat žádný z těch malých, jak se lidově říká. Protože mrňousové mají zrovna tak nesmrtelnou duši jako ti velcí. S tatou jsme často mluvili o malých národech. S tatou, pane. Pane Škučino, víte, kdo to byl tata?
Pan prezident Masaryk.
Ano, TGM. A toto říká jeho vtipný syn Jan. S tatou jsme často mluvili o malých národech. Já byl ovšem skeptik ve familii, ale starý pán nikdy nepřestal věřit, že mrňousové mají na světě zrovna tak své poslání jako ti velcí. A když někdo hodil flintu do šita jenom proto, že se narodil jako Čech nebo Slovák a ne jako Rus nebo Američan, tata se vždycky rozčílil. Takovým lidem říkal vůl. On rozlišoval mezi vůl s kroužkem a vůl bez kroužku. Ti bez kroužku podle něj byli nebezpečnější. Ale v jedné věci jsme se neshodli. On věřil, že malé národy, jako třeba my Češi, by měly být mosty mezi těmi velkými. Nikdy most nezamlouvala, po mostech se šlape. Ale v tom jsem souhlasil se starým pánem, že člověk může být zrovna tak hrdý na to, že se narodil v Praze anebo v Bratislavě, jako kdyby se byl býval narodil v Moskvě anebo ve Washingtonu. A taky jsem souhlasil s tím, že máme ve světě na trh nosit výsledky našeho politického myšlení a vyložit je pěkně vedle zboží z Washingtonu, z Paříže, z Londýna nebo z Moskvy. A že se sice mrňousové mohou moc věcem naučit od těch velkých, ale taky je můžou lecčemu naučit. No to se ví, že se máme učit od těch velkých. Ale ne se po nich opičit a papouškovat. Národ, ať je malý anebo velký, nesmí nikdy ztratit svou původnost, jinak by přestal být národem. S Karlem Čapkem jsme si taky mockrát povídali o malých národech a o těch velkých, velikých básních a velikých zahradník před hospodinem, Karel Čapek. A jednou, když jsme zase takhle mluvili, on povídá, podívej se tamhle na ten strom, jsou na něm veliké větve a malé větve. A ty velké podpírají ty malé. A jde z nich míza do těch malých. A neberou těm malým větvím mízu. Takhle by se měli chovat velmoce k malým národům, povídal ještě Čapek. No. Člověk může věřit buď na násilí, anebo na ideu. Ale když věříte, že člověk je opravdu, jak nás učili ve škole, homo sapiens, A že velikost se nesmí měřit podle toho, kolik kdo má tanku a kanónu, ale podle toho, jak původně a jak hluboce umí myslet, tak vám můžu dát 1000 příkladů, které dokazují, že se velké myšlenky můžou narodit zrovna tak dobře v poslední české nebo slovenské vesnici, jako v nějaké té metropoli s miliony obyvatel. A on pak říká dál, vy víte, že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já, a nebo poděbaný od neštovy. Ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. No, jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale pro tohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Pro tohle každý, ať jeho táta byl prezident, anebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovic, možná, že nosí lepší košily, možná, že má fortelnější ruce, možná, že má větší biceps. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc, pro ty s menšími bicepci a s horší košily. Jenže tomuhle můžou věřit jenom a rozumět jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství. A jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Pro mě, pro vás, pro Stalina, pro Trumana, pro celý svět. Já nevím, snad by se dala dodat ještě tady jedna zajímavá myšlenka. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. Děti se měly učit o svobodě ve škole, docela vědecky, tak jako se učí číst a psát a počítat. A měl to být povinný předmět. Náramně povinný, každý den. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom takové to láska, páska a vlast, masť. Že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou a anarchií. Jak svobodu je třeba vždycky spojit s kázní. Jak každý může dělat, co chce, jen pokud přitom nešlape sousedovi na kuří oko. Jenže s lidma je těžko. Dovedou si věci vážit plně jenom, když je na chvilku ztratili. To platí o svobodě zrovna tak, jako o všem ostatním. Dokud vám někdo nestojí za zády a nepoloží vám revolver mezi lopatky a nediktuje vám, co máte psát a říkat a učit, nevíte opravdu, jaká je to veliká věc, když smíte psát a říkat a učit, čemu sám věříte. A to je ten vzkaz.
Tak vám děkuji za tento vzkaz a za tuto lekci svobody.